Davamı görüş biz dostlar verilişin indi isə sağlam həyat, sağlam bədən bölümünü biz sizlərə təqdim edəcəyik. Mənim hörmətli əməkdaşım cənab Məhəmməd Azəri gəliblər verilişimizə. Cənab Azəri, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, sizin hər vaxtınız xeyir olsun cənab Cahandidə. Hörmətli izləyicilərimiz, sizləri də məhəbbətlə, səmimiyyətlə, mehribanlıqla salamlayıram. Salamlar sizi saxlasın, hər vaxtınız xeyir olsun. Canınız sağlam olsun inşallah. Cənab Cahandidə, Alzheimer xəstəliyindən və kompüter oyunlarından söhbət aparacağım və bir tədqiqatı hörmətli izləyicilərimizin diqqətlərinə çatdıracağım ki, kompüter oyunları Alzheimer xəstəliyi riskini arta bilər.
Artırır bəs.
Bəli. Kompüter oyunları Alzheimer xəstəliyi riskini artıra biləcəyi müəyyən olunub. Kanadada yerləşən Montreal Universitetindən elm adamları kompüter oyunu azarkeşlərinin ekrana diqqətlərini topladıqları zaman beyindəki hipokampus bölgəsində boz maddənin azalmasında rol oynayan kaudat nukleus sahəsindən həddindən artıq istifadə edildiyini qeyd ediblər. Alimlər beynin hipokampus bölgəsində boz maddənin azalması və bu bölgənin keçilməsinin Alzheimer başda olmaqda bir çox nevroloji və psixoloji xəstəliklərə zəmin yaratdığını da diqqət keçib. Ağac və dağların olduğu ekranda bəzi obyektlərin tapılmasına yönəlmiş oyunlar oynayan zaman iştirakçıların beyin görüntüləri və göz hərəkətləri araşdırılıb. Araşdırma əsasında oyun azarkeşlərinin obyektləri axtaran zaman kaudat nukleus sahəsini əvvəllər kompüter oynamayanlardan iki dəfə artıq istifadə etdiyi müşahidə olunub. Beyindəki mükafat sistemi olan kaudat nukleusun narkotik və alkoqol asılılığı ilə də əlaqəli olduğunu vurğulayan elm adamları bu sahə nə qədər çox istifadə olunarsa, Alzheimer kimi nevroloji xəstəliklərə tutulma riskinin də bir o qədər artdığı nəzərə çatdırıb. Araştırmaların nəticələri Proceeding of the Royal Society B jurnalında dərc olunub. Daha əvvəllər aparılan bəzi araşdırmalar kompüter oyunlarının öyrənmə və problemi həll etmə qabiliyyətini artdığını irəli sürsə də, elm adamları oyunların beyində nəzərə çarpan dəyişikliklər yaratdığı ilə bağlı həmfikirdirlər. Hörmətli izləyicilər, həyatınız bərəkətli olsun, canınız sağlam və ümid ki, ali yaşamaq ilə heç bir zaman asmer xəstəliyi ilə qarşılanmayıb və canınız sağlam olsun, beyniniz sağlam olsun. Məndən bu qədər, hörmətli əməkdaşlarım sizinlə olacaqlar.
Bəli dostlar, bu da verilişimizin başqa bölümündən sağlam həyat, sağlam bədən bölümünü hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd Əzəli cənablara təqdim etdilər. Söhbətimiz bugünkü verilişimizə Alzheimer xəstəliyi ilə bağlı. Bizim az sonra yenə də həkimlə bağlantımız olacaq, telefon bağlantımız və Alzheimer xəstəliyinin müalicəsindən bir söhbət edəcəyik. Mən nömrəmizi səsləndirirəm 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Dostlar, Alzheimer xəstəliyi, yəni Alzheimer xəstəliyinin sözü araya gələndə ümumiyyətlə yaddaş pozğunluğu yada düşür. Yəni insanlar ümumiyyətlə yaddaşlarını itirirlər, sözləri yadlarında saxlaya bilmirlər və o qədər bu gərginləşir bu vəziyyət. İnsan çıxır, evindən çıxır bayra və evini gəlib tapa bilmir. Zamanı, məkanı unudur, xatırlaya bilmir. Keçmiş xatirələr, keçmiş məlumatlar ilk mərhələlərdə yadında olur. Amma yavaş-yavaş keçmiş də unudulur və bu özü böyük bir xəbərdarlıqdır, böyük bir əlamətdir ki, bizdə Alzheimer xəstəliyinin olduğunu göstərir. Bayaq da qeyd olundu, Alzheimer xəstəliyi ümumiyyətlə yaşlı insanlarda özünü göstərir, lakin bu orta yaşda və gənclərdə də görkübdür. Davam edirik biz, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, söhbətimiz Alzheimer xəstəliyi ilə bağlıdır. Necə ki, biz az öncə dedik ki, biz həkimlə bir daha da söhbət edəcəyik. Alzheimer xəstəliyinin müalicəsi ilə bağlı hörmətli həkim, mütəxəssis həkim cənab doktor Əltafi verilişimizə bir daha da qatılmaz. Cənab doktor, mən sizi bir daha da salamlayıram. Çox sağ olun, minnətdarıq ki, verilişimizə bir daha da qatıldınız. Bayaq biz danışdıq, yəni Alzheimer xəstəliyinin mahiyetinden, simptomlarından, alametlerinden. İstərdik ki, bunun malcəsindən biraz bizə söhbət edəsiniz. Bir adam ki, Alzheimer xəstəliyi vardı, onu siz necə malcə edirsiniz?
Bəli, Alzheimer xəstəliyinin indi halda qəti dərmanı yoxudur. Yəni, bir şey deyil ki, biz deyək, bir kurs malcə ilə bu xəstəlik düzələcək. Dərmanlar iki hissiyə demək olar bölünür. Bir seri dərmanlar ki, bu xəstəliyin simptomun azaldı.
Bəli.
Bir seri dərmanlar da ki, xəstəliyin biraz gərginləşməyin qabağını alır. Ya xəstəliyin simptomlarının qoymur, artar. Əsasda Alzheimer xəstəliyində beyində bir seri tufaqlar düşür. Beta amiloid adında bir proteinlər beyində oturur. Və Bəli. Beyində bir seri məvad, çoxlar əsitilkulin adında tanırlar, bunlar beyində azalır. Yəni, dərmanların çoxu bu ikilərin üstündə işləyir. Ya biz istəyir o beyində olan əsitilkulin ki, bir dənə kemikal maddədir, onu artıraq. Ya beta amiloid protein ki, beyində oturur, onun oturmağını azaldır. Bu dərmanlar feyli halda çox işlənir üstündə və bəzilərində effekti çoxdur. Yəni, görürsən, xəstə ondan hətta neçə illər mümkündür simptomu heç olmayan. Amma simptomların azaltmağına da üstündə bizim iki yol var. Bir seri yollar dərman təyiqinəndir. Məsələn, xəstələr ki, təvəhumları var, öz-özünə danışırlar, birəb söz danışırlar, öz sidiklərini saxlaya bilmirlər,
Bəli.
Çox əsəbləşirlər, nevroz tapırlar. Bunların hamısına bir seri dərmanlar biz eləyə bilirik olaraq və bu dərmanlarla simptomlar azalar. Bir seri dərmanlarda da xəstənin ailəsi ya xəstənin həkimi özü dərmansız eləyə bilər bu maddə eləyə. Məsələn, biz savşuruq olar ki, evlərində Alzheimer xəstələri var. Çox gəlici də olmuyor. Yəni, o qiyafələr, o adamlar ki, tanımırlar, qəribədirlər, bunları çox görmüyorlar. Bunları gördüyü zaten mümkündür, bunların təvəhumları arta. Bunların yaşayışları tez-tez dəyişilmiyor. Yəni, elə səy yoluna o ev iki onda yaşayış edildi, orada olan. Otağı hətta dəyişilmiyor. Otağın içində olan vəsailləri, yerləri əvəz olunmuyor. Çünki bunlar əvəz olduqca dəyişilmiyor. Mümkündür, xəstə bir qərarlaşa, qərarın əldən verə və qeyri-adi rəftarlar özündən görsə də. Çox vaxt görürük, məsələn, xəstə 70 ildir bir, məsələn, bir kətdə ya bir şəhərdə yaşayış edir, gəlirlər, bunun yaşayış yerini dəyişirlər. Bu, Alzheimer xəstəliyində mümkün xəstəliyi gərginləşir. Gələr, sabit bir yerdə olur.
Sabit bir yerdə, bəli.
Beyinlərin təqviyyət eləməqə də, yəni, yaddaşdın, bəzi işlər var. Əgər xəstənin savadı var, gəlir tapışıraq, buna kitab oxuya, məcəllələrdən oxuya,
bəli, əxbara
qulaq asa, riyazi madilələrdən zaten işləyək. Eynən, yəni o işlər ki, biz bir uşağa deyirik ki, bunları əncam verə, yaddaşı soxala, Alzheimer olanı da əncam verə bilir. Xəstənin savadı olsa, çox simptomdan eləyə bilər ki, kitab oxumaqla zatla azaldı. Musiqi çox mühümdür bunlarda. Yəni, mülayi musiqiyə qulaq asmaq da bunların beyninə, hətta inkişafına da köməklik eləyə bilir. İdman, yüngül idmanlar, istilən oksijen istəyən idmanlar yerinə, bunlar çox yaxşıdır. Yəni, bunlar bir nəfər yanlarında ola, cəzələr dolanalar və beynlərin oksijen çox yetişmək də səbəb olur ki, genə yaddaşlarını çox hiss eləyə bilərlər. Evdə üçün bunların yıxılmaq ehtimalları çox var.
Bəli.
Yaş yuxarı və tadullar da beynlərin gedir. Hər yıxılmaq bu yaşı eləyə bilər sınığa səbəb olan.
Səcan
sınağı, qolqış sınağı ya beyin travması olar. Hətməncə evdə bir imkanat olunur ki, bu yıxılmaqdan qabağı alınır. Məsələn, vəsail yola ki, bu yerdən qalxanda eləyə bilir ondan yapışa. Çox pilləkanlı evdə olmayalar və hər yana geçsə, hətmən bir nəfər də bunların olur. Hətta hamama düşəndə, tuvalet gedəndə bilək ki, bu orada da yıxılıb eləsə, tez bunların dərman eləyə bilər.
Bəli, bəli.
Amma dərmanlar ki, bunlara verilir. Uzun şərh elədim, bir şey dərmanlar beyində bu kemikal maddələri artırmağa görədir. Müxtəlif dərmanlar var. Azim mənələn, zəhnimdə şahid 5-6 dənə qəşək brəndlərlə dərmanlar var ki, bu xəstəliyin neçə illər gərginləşməyini eləyə bilər qabağın olar.
Qarşısını yola, bəli.
Bu dərmanlar neçə dənə amma diqqət eləyək. Bunların effekti bu cür deyil ki, dərman bir gün başlandı, sabahdan yaddaş yaxşılaşır. Mümkün dərmanı biz başlayırıq, bir ildən sonra effekti.
Uzun müddətli, bəli.
Uzun müddətli. Yəni, bu dərmanlar başlananda gələk həvəsəli ilə dərmanlar idamə verilər. Dərmanların özünü mümkündür bir səri arizələri olar. Məxsusən,
yəni, komplikasiyonları ola bilər.
Komplikasiyon olar ki, onlar gələk həkim tərəfindən tənzim olunur. Biz deyirik dərmanları yeməklə bahəm ya yeməkdən sonra məsrəf eləyələr, ac qarnı atmayalar. Bunlarla eləmək olar bu komplikasiyonların da azaldaq. Bir dənə məsələ ki, var bunlarda, mümkündür bu simptomların bəzi dərmanlarda gərginləşdirək. Ona görə hər həkimi aparsalar bu Alzheimer xəstələri,
şəhət
deyərlər xəstələri üçün. Mümkün bir dənə antibiotik yazılar, ya bir dənə məsələn, narkotik dərman yazılar, Alzheimer xəstələrin gərginləşir. Biləq ki, bu ayrı dərmanlardan istifadə eləmir. Bir dənə mühüm məsələ şey Alzheimer xəstələrin gərginləşdirir, infeksiyon ya ufunətlərdir.
Bəli.
Yəni, sadəcə ufunətlər, soğuq dəymə bir dənə sadə kirib, ya bir dənə məsələ infeksiyon ufunəti eləyə bilər, xəstəni çox halını xarab eləyə, hətta komaya da aparar. Yəni, bir zərrə qızdırma bunlarda görsələr, ya infeksiyon əlamət görsələr, səricə antibiotiklə, yəni dərmanlarla bunlar müalicə olunur. Bir dənə də məsələ ki, var, Alzheimer xəstəliyinin dərmanı ya yetişməyi bir nəfər işidir. Yəni, biz eləyə bilmərik o deyək, bir dənə oğluya, bir dənə qız. Cərah qulli ailə buna kömək eləyələr, hamısı eləyə bilərlər, onun dərmanı əncam verələr və mürətəb həkimlər də bunu görələr. Yəni, həm sistemik xəstəliklər üçün yaş yuxarıdır, mümkün ürək xəstəliği olar, böyrək xəstəliği olar. Bunların hamısı yoxlana. Hələ yaxşı eləyə bilsin o işləri verək, bunların ömrü mümkün 80-dan da vayna aşağı 90 yaşa zatda yaşayışları yola da çox zindəcə eləyə bilərlər.
Doktor, bunun ölüm riski var, yəni bu
xəstəlik? Alzheimer'də ölüm riski var, amma müstəqimən özündən deyir. Yəni, bunlar üçün yaddaşlar yoxdur, mümkün yıxılala deyilən, əksana da ya.
Donası yollar.
Ya elə infeksiyondan zatdan bunlar. Yəni, şahit əmirlər ki, bunlar ölümə səbəb olur, elə həmin ufunətlərdir. Yəni, ya ufunəti, ağciyər ufunəti, ya sidik problemləri bunlardan çox. Yəni, bunları gözdə çox ölüm riskləri də azalır.
Bəli.
Bizim çox xəstələr ki, Alzheimer var, adam 90 yaşa da görürük ki, qalırlar. Yəni, əgər yaşaq yetişirsə, mümkün çox
yaşaqlar. Aydındır. Doktor, bu xəstəlik qadınlarda daha çox görüşür, yoxsa kişilərdə?
Fərq eləyir. Ölkədən ölkəyə fərq eləyir. Bəzi yerlərdə kişilərdə çoxdur, bəzi yerlərdə qadınlarda. Amma bəzən də elə hormonlar ki, var, bunda protektiv haləti var. Yəni, qadın hormonları bəzilərdə mümkün de Alzheimer'in qabağını hətta ala bilər və hətta bir sərə dərmanlardan istifadə olunur, hormon dərmanlardan. Deyirlər, mümkündür bu xəstəliyin də qabağını ala. Amma çox üstəsoq amal verək, ləkisində də bir nisbətə biz görürük. Qadınlarda həm kişilərdə.
Genetikin nə qədər təsiri var, doktor?
Bir hissəsi genetikdir də. Əgər Alzheimer xəstəliyi aşağı yaşda görsənsə, yəni 40 yaşda, 50 yaşda başlansa, bunlar əsaslı genetikdirlər. Yəni biz soruşuq görürük, ailədə vardır. O bizlər deyil 50-60 yaşında bu xəstəliyə tutublar. Amma onlar ki, yuxarı yaşlarda görsən, burada genetik heylər məhsəh olmuyor. Deyirlər, amma çox qəbidir. Aşağı yaşda başlayanlarda genetik məsələsi qəbidir.
Aydındır.
Yəni, bizim mümkündür 40 yaşda da, Alzheimerimiz olan 50 yaşda da, bunlar onlardır ki, genetik məsələləri var.
Bəli. Bu xəstəlik, yəni, ilkin zamanlarda, mərhələlərdə müəyyənləşdirilirsə, yəni, bilinsə ki, bu adamın Alzheimer xəstəliyi vardı. Bəli. Bunun qarşısı, yəni, nə qədər alına bilər?
Çox alınmaq olar. Yəni, biz eləyə bilirsək bu xəstəliyin əvvəl simptomlarında bu xəstəliyə diaqnoz qoyaraq, bu dərmanlar ki, işarələrdim. Onlar tez başlansa, beyində olan o maddələr ki, işarələrdim, onları artırmaqla, ya o beta-amiloid protein ki, beyində
ortadılır,
oturulunu azaltmaqla eləyə bilirsək xəstəliyin simptomların təxirə salaq. Yəni, əgər dərman almasalar mümkün 2 ildə, bunların çox yaddaşlı pozdurlar, amma dərmanla mümkün hətta 10 ildən sonra yazat biz eləyə bilər, yaddaşın nifs eləyək.
Doktor, nəzir olur? Məli, buyurun, buyurun.
Bəli, bəli. O da indi hər yanda eləm, İranda da bu iş başlanıb. Yaddaş klinikləri var, yəni hafizə klinikləri.
Bəli.
Yəni, Alzheimer. Xəstəlik başlamamışdan qabaq istəyirlər bu xəstəliyi tanıyalar. Hətta bəzi yerlərdə bir şey analizlərlə, biomarkerlərlə, qan analizi ilə də demək olar ki, bu xəstə mümkündür, Alzheimer'i ola sonralıqda ya yox. Onlar ki, məsələn, ailələrində, dədələrində, analarində Alzheimer var. Onların sayrı ailəni yoxlamaqla xəstəliyi tez biz diaqnoz qoysuq, eləyə bilmək dərman verək və gərginləşmə qabağını alaq.
Aydın məsələdir. Doktor, niyə bu yəni, xəstəlik Alzheimer başqa orqanlara da bu təsir göstərir? Məsəl üçün, bir insanda görsən ki, təkrar sidiyə gedir, idrarı olur. Bunun nə cür olur, hansı bir əlaqəsi var?
Demək olar da, bədənin sistemlərinin hamısının başı beyindir. Yəni, hər sistemi sən nəzərdə alsın,
bəli.
Bunların əsli fərmanları ilə beyindən gəlir. Məsələn, deyirik, sidiyə problemi olur ya yıxılma problemi, bunların hamısının sinir tərəqindən, yəni bəli. Beyindən
onların hamısına
infarktlar gəlir ki, onlar beynindən gedəndir. Məsələn, beynin qabaq hissəsi balacalaşanda sidik kontrolü beynindən gedəcək, yıxılmalar artacaq. Bu, beynin o təsəllütün görsəlir, sayrı orqanları.
Bəli, aydındır. Çox sağ olun, doktor Əltafi. Yenə də tövsiyəniz varsa, biz dinləyək.
Bir tane tavsiye modu bir şeyle çok korkurlar hastalarımız. Her yaddaş meselesi hafıza zayıflamada Alzheimer mənasına deyir.
Bəli, bəli.
Yani cevap bunu aydın bilək, çünkü ayrı illətlər mümkün deyil olabilir. Şimdi istiyordu ki, onlar ki evlerinde yaşlı insanlar var. Eğer gördüler bir yavaş yavaş mesela hafızaları zayıflaşır ya geriyat işliyorlar, bunu qozalmaq hesabına koymasınlar. Bunu cevap yoxlatırlar, belki Alzheimer meselesi olur.
Bəli.
Şimdi dedim, eğer tez başlansa eləyə bilər qabağın ala. Şimdi mesele de şu var, bir yemeğdadır ya, dayetlerde. Deyirlər mediteraniye dayetler, yani o yemeğler içinde balık soğudu, güverti soğudu.
Bəli.
Bunlar ya omega 3 soğudu, bunlar da ihtimali azalır, azalır. Yani biz eləyə bilir o dayetimizi de tənzim eləyək.
Genel rejimini bəli dayetlerim.
Çok mediteraniye dayetler, yani balığı soğula, güvertisi soğula da omega 3. Bunlarla eləyə bilir o azalırın da bir yad qabağını alır.
Aydındır. Çok sağ olun, doktor Altafi, minnettarlıq sizə. Teşekkürler.
Salamat olasın.
Allah namaz. Bəli dostlar, söhbətimiz Alzheimer xəstəliyi ilə bağlı oldu. Alzheimer bir xəstəlikdir ki, ümumiyyətlə yaşlı insanlarda özünü göstərir. Əgər genetik faktorlu olsa, bu aşağı yaşlarda da özünü göstərə bilər. 40-50 yaşda da bu özünü göstərir. Amma bəzən görsən ki, bu məsələyə insanlar laqeyd yanaşır. Deyir ki, qoca adamdır da, yaşlanıbdır, elə bu yaddaşını itirməlidir. Xeyr, belə deyil. Mütləq yaddaş etkisi olanda, yaddaşdan isə pozğunluq yarananda mütləq bir mütəxəssis həkimə aparmaq lazımdır. Həkim yoxlayacaq və əgər Alzheimer xəstəliyi olsa onun qarşısı müəyyən qədər ilkin mərhələlərdə alınacaq. Əgər yubansa, əgər geciksə bu mümkündür ki insan 20 ildə yaşaya ondan sonra amma yaddaşını itirə və bunun ardınca böyük problemlər ortaya çıxan. Əsas odur ki vaxtı-vaxtında həkimə aparmaq lazımdır, ciddi yaşamaq lazımdır məsələyə, laqeyd olmaq olmaz, yəni gərək mütləq məsələyə ciddi yanaşaq, Alzheimerin əlamətlərindən biri də, yəni yaddaş itkisidir, gündəlik işlərini görə bilmir, zamanı, məkanı unudur, ayağa durur, bəzən yıxılır, yeriyə bilmir, bunlar hamısı Alzheimerdən bizə bir xəbər verir. Hər birinizə can sağlığı arzu edirəm, əziz dinləyicilər. Çox sağ olun ki, bu günlərdə bizimlə oldunuz və biz çalışdıqca Alzheimer xəstəliyi ilə bağlı ətraflı məlumatı sizə çatdıraq. Hər bir xəstəliyin qarşısını almaq çox önəmlidir. Profilaktika məsələləri çox önəmlidir bu xəstəlikdə. Elədir ki, gərək bunun qarşısı ilkin mərhələlərdə alına və icazə verilməyəcək xəstəlik inkişaf edə. Arzu edirəm ki, heç bir kəs belə bir xəstəliklə üzləşməsin, əziz dinləyicilərimiz. Növbəti görüşlər arzusu ilə biz sizinlə sağollaşırıq və burada verilişimiz yekunlaşır. Minnətdarıq Allahın amanda. We'll be right back. Aran Radyosu.
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Hicab yaraşığı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosundan Hicab Yaraşığı verilişi efirdədir. Sizinlə həmsöhbət Ziyabəxş Sədiqidir. Dostlar, bugünkü verilişimizdə hicab barəsində danışacağıq və hicabın sosioloji baxımından araşdırma aparıb və ekspertimizlə də söhbət aparacağıq. Həmişə olduğu kimi, bugünkü verilişimizdə də ekspert nəzərindən istifadə eləmək üçün hörmətli sosioloq cənab Firuzəndəni dəvət etmişik. İlk öncə cənab Firuzəndə sizi salamlayırıq və istərdik ki, sizdə salam əleykiniz vardısa, əz dinləyicilərimizdən edin, sonra mövzuya keçək.
Bismillahirrahmanirrahim, mən də salam və ehtiram varım əziz işlənlərə xidmət üzrə bərnamədə.
Keçid dövründə olan toplumlarda bir sıra adət və ənənələr gündən günə dəyişir və dəyişmək məcburiyyətində qalır. Bu arada adı çəkilən dəyişikliklər insanın həyat tərzini və yaxud gündəlik həyat və məişət zəminində təsir edəndə bəzən insanın zövqün oxşayır və xoşa gəlir. Amma bütün dəyişikliklər ancaq və ancaq insanın dünyavi həyatına təsir etmir. Bəlkə bununla yanaşı, inandığımız ahirət dünyasına da təsirsiz ötmür. Bayaq qeyd etdiyimiz dəyişikliklərin bir sırası insanın keçmişindən gəlib bu gününə qədər inanc kimi formalaşmış bəzi hallara da öz təsirini buraxır. Amma əgər bu inanclar Tanrı tərəfindən insanlara fərz və vacib edilmiş olduqda, müasirliyin onu dəyişməsi heç də müsbət və xoşa gələn hal sayıla bilməz. İnsan bu fani dünyada keçici və müvəqqət bir varlıqdır. Onun əsas əbədi yaşamağı üçün adı çəkilən keçici dünyada bir sıra təməl addımlar atmalıdır. Yəni, Tanrının buyurduqlarını heç bir şəraitdə nəqz etməməlidir. İslam dinində fərz olunan bir çox əməllər və davranışlar vardır. Bunların bir çoxu İslam dininin toplumsal və sosial bir din olduğuna görə toplumsal xarakteri daşıyır. Yəni, bəzi davranışlar həm fərdi qaydada rəayət edilməlidir, həm də sosial alanda həyata keçirilməlidir. Sözü gedən fərz və vaciblərdən biri hicab məsələsidir. Cənab Firuzəndə, hicab məsələsi necə ki qeyd elədik, sosial və toplumsal bir məsələdir. Həm dini baxımdan araşdıranda görürük ki, dinimizdə, İslam dinində, müsəlman toplumunda fərzdir, vacibdir. Həm də ki, hicabın fərdi bir fərz kimin göründüyü halda ictimai bir fərz kimin də görünür. İndi sözü buraya gətirib çıxartmalıyıq ki, müasirləşmək və onun İslam fərzlərində olan, yəni İslam fərzlərinə aid olan hicab məsələsinə nə kimi təsirləri ola bilər?
Mən istəyəm belə başlayım sözlərimi ki, hicab nə din baxımından, biz elə bilik ayrı baxımlardan da hicaba baxmış olaq. Sosial, kültural və hüviyyəti ya kimlik biz baxımından da baxa bilirik bu mövzuya. Hicab təkcə də dini bir mövzu olmayaraq sosial və kültural bir mövzudur. Ona görə biz əgər tarix boyu istəsək bir baxaq, burada görürük ki, hicab örtük, belə deyək ki, təkcə hicab yox, örtük insanın tarixi boyu vardı. Biz bunları əgər istəsək görək, kətibələr iki vardı. O daşda olan həkkakilər ki olunubdur. Mücəssəmələr ki neçə min il bundan qabaqadan qalıbdır. Bunlar bizə göstərir ki, insanlar əvvəlcədən örtüyə tərəf gedibdilər. Ona binaən hicab təkcə fərdi ya təkcə dini baxımından yox, bəlkə kültural və sosial baxımından da baxanda bir mövzudur ki, insanlar ona tərəf getməlidir. Amma biz istəsək bunu dini baxımından ya İranda biz bunu mövzunu bərrəsi ilə baxmış olaq, bunu bir tədqiq də eləmək üçün bu mövzunun üstündə bunu nişan verir ki, biz çoxlu burada bu mövzuya kültural və sosial baxımından istəyib baxaq. Ki bu nə təsirat alıbdır və özü nə təsir qoymalıdır.
Yəni belə demək istəyirsiniz ki, keçmişdə tutaq ki, İslam dinindən qabaq, yəni bizim toplumlarda, bizim coğrafiyada hicab deyilən, örtük deyilən bir formatın özünə məxsus çararları olubdur. Yəni bu təkcə İslamla bağlı deyil.
Təkcə İslamla bağlı deyil. İslam gəlibdir bir sıra mövzulara görə ki, biri də qeyd edir ki, xanımların, qadınların həyası həmişə hifz olmuş olsun, kəraməti həmişə hifz olunmaq olsun, buna təkid eləyibdir. Yəni bu örtüm, bu hicab əvvəlcədən vardı insandan. Biz ayrı coğrafiyalarda da baxsaq, bunu görürük. İndi gəlsək hər yerdə istəsək gedib baxaq, görürük ki, bu örtüklər vardı insanlarda. Amma İslam üçün insana bir kəramətlə baxıbdı və bu insana ərziş qayıl olubdu. Ona görə bu təkidlə hicabın üstündə bəhs eləyibdir. Və gəlib baxanda buna gəlib normlar və ərzişlər üzüylə bunu da yenə özü bölübdür ki, biz təkcə deyir ki, biz İslamda ya İranda, İslam coğrafiyasında istəsək gələ hicaba baxmış ol, hicab nə bir dənə bir fərd ya individual bir əməl deyir. Bu bir sosial bir əməldir. Ona görə görür ki, bu neçə dənə ərzişlər daşıyır, qiymətlər daşıyır özü ilə. Ki, bu qiymətlər sambolik qiymətlərdir.
Yəni, demək olar ki, geyim tərzi insanların həyat tərzindən alınmış bir faktorlardan biridir və həyat tərzinin, hər toplumun həyat tərzinin necə keçdiyicə, hansı çağları soğuşdurduqca bu örtük məsələsi və insanın geyim məsələsi, ələlxüsus burada qadınların geyim məsələsi öz axarını, yəni su axıb öz yolunu tapan kimin axarını tapıbdır.
Elədir. Yenə də isə söy baxaq, görürük ki, formlar müxtəlif olubdur. Amma o içəri, bunun möhtəvası bir şeydir. O da hicabdır və örtümdür. Ki, əgər biz baxalım Misirdə, parçayı ki, hicab unvanında istifadə edirlər orada, rəngli parçalardır. Amma Lobnanda bu fərqlidir. İranda fərqlidir. Türkiyədə fərqlidir. Bunlar əgərçi forma cəhətindən fərqli də olmalı olsa, amma mühtəva cəhətindən bir şey daşıyırlar. O da hicabdır və örtüydü ki, biz dini baxımından və müsəlman olduğumuza görə bunu istifadə edirik. Buna görə də deyir ki, dini və müsəlman olduğumuza görə, çünki bu bir zihni ve mental bir mana var idi bunun.
Yani biz insan varlığını başka varlıklardan, canlı varlıklardan mukayese edende görürük ki insanın onlardan ayıran, insanın bazı şuurlu özünde yarattığı davranışlardır. Hicab da, yani örtük de, geyim meselesi de ümumiyetle bu şuurdan irəli gəlir. Yəni başqa bir canlı varlığa biz baxanda görürük ki, onda şuur olmadığına görə kəramət hissi də yoxdur. Onda bizim dedikimiz abru, həya, iffət,
bu şərm həyada yoxdur. Bu hisslər yoxdur. Bu, evet, biz görmürük bunlarda. Biz gəlirik, əgər istəsək kültural bir tərif vermiş olaq, deyək ki, mədəniyyət ya kültürü tərif eləsək də bunun içində geyim və hicab qərar tapıbdır.
Bəli də. Yap o gözə çarpan kültural məsələlərdən biri insanın geyimidir. Biz ilk baxdıqda insan danışmayıb, heç nə bilmirik bundan. Amma bu qapıdan girdi, ya bizlə qarşı-qarşıya gəldikdə bunun geyim tərzindən biz bunun hansı topluma aid olduğunu heç olmasa anlaya biləcəyik. Sonra hansı inancılar, yəni üstündə olan geyim əlamətlərindən inancını və onun şəxsiyyətini də heç olmasa bir ötəri biz eləyə bilirik ki, aydınlaşdır.
Ona görə biz deyirik ki, hicab İslamda bir media kimindir. Və bu media bizdə fərdi halətindən, fərdi vəziyyətindən çıxıb və bir sosial vəziyyətə təbdil olubdur. Ona görə biz çoxlu təkidimiz olub ki, biz əgər özümüzü müsəlman sanırıq və İslam məmləkətində, coğrafiyasında yaşayış edirik, bu hoviyyətimiz və bu kimliyimiz gərək bu mediyayla da gözə gəlsinlər.
Gözə gəlsin, bəli. Çox gözəl, təşəkkür edirik, cənab Füzəndə. Telefon bağlantımız var, əziz dinləyicilər. Telefon bağlantımında hörmətli ekspertimiz cənab Qeybidir. Cənab Qeybini də salamlayıb və onun da mövzumuz haqqında fikirlərini öyrənmək istərdik. Salam cənab Qeybi.
Salam, mələkəm, rəhmətullah.
Xoş gördük sizləri bugünkü hicab yaraşığı verilişində. Cənab Qeybi, bugünkü verilişimizin mövzusu hicab və onun müasirləşmə dövründə, yəni müasir dövrdə İslam fərzlərini riayət etmələr barəsində söhbət edirdik və hicabın müasirləşmə dövründə nə kimi riayət edilməlidir və təsiri nə ola bilər bu müasirləşmənin bizim hicab məsələsinə.
Bismillahirrahmanirrahim. وقال الله العظيم في كتابه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما جزل موزية هندوز بلي إسلام دا حجاب أساسلي و درين قرآنن و شريعتمزين örgeden meselelerinden biridir. Siz bilirsiniz və əziz dinləyicilər, hamısı bilirlər İslam dini ki, fəqət bir zaman üçün deyir, buyurduqları, vacib elədiyi şeylər və yaxud bir sıra işlərdən ki, çəkindirir. Bunlar həmişə və ta əbədidir. Həm müasir devrdə, həm keçmiş devrlərdə və həm gələcəkdə heç fərq etməz. Çünki bir zadı ki, Allah vacibi eləyibdir, onun xeyri, bərəkəti, faydaları əbədidir. Və yaxud əgər Allah eləməsin, bir zatdan Allah çəkindiribdir, onun ziyanları əbədidir, həm keçmişdə, həm indi, həm gələcək. Amma hicaba toxunduz, doğrudan hicab bir növ geyimdir, bir növ gözəl geyimdir, bir növ nəcür deyərlər, oğlu şəhid ustad müdəhəri buyurardı, heç vaxt məhdudiyyət gətirmir İslamda hicab, örpəh, bəlkə bir növ qorunmaq gətirir. Quranda bu qorunmağa qadının, bacılarımızın, analarımızın, qızlarımızın qorunmasına toxunur 59-cu ayə Əhzab surəsindən. Şəhid Müdəhər də buyurur, qorunmadır. Doğrudan doğrusu, büyünlərim, xanımlar, artıq bu mərəzdə, bu yola düşürlər ki, Allah eləməsin, əgər onlar hicablarını, geyimlərin qorumasalar, onlar eləyə bilərlər cəmiyyətin, nəcür deyərlər, vəziyyətini bir-birinə vursunlar. Yəni, biz o cəmiyyət içində, cəmiyyətdə olan dincilliyi, cəmiyyətdə olan o sağlamlığı aradan götürsünlər.
Bəli, bunu bilmək ki, cənab qeybi, geyim bir ictimai faktordur. Yəni, bir toplum ola bilməz ki, geyim məsələsini diqqətdən kənar saxlasın. Bu baxımdan ictimai bir faktor olması və İslam dinində də bunun vacib olması və bunu yeni ictimai formada təqdim etməsi barədə istərdim buyurasınız.
Bəli, çox gözəl buyurdunuz. Biz hicab fəlsəfəsinə həm psixoloji cəhətdən, yəni rəvani və ruhi cəhətdən baxırıq,
bəli,
həm ailə cəhətindən baxırıq, həm cəmiyyət içində ictimai və cəmiyyəti nöqtənəzərdən baxırıq. Əvvələn bunu deməliyik ki, psixoloji cəhətdən İslam gəlibdir insanların tamamilə ruhi cəhətindən İslam gəlib cəmaatın ürəklərin sakitləndirsin. Əgər bu hicab məsələsi olmasa, Quran buyurur ki, "Zalik adna an yu'rafnə fəla yu'vəynə." Peyğəmbərimizə buyurur, deyilən mömin qadınlara, əvvəl buyur öz övcələri və qızları və bütün mömin qadınlara, buyur günan ki, yaxın eləsinlər cimi özlərinə, öz bəzəhlərin nişan verməsinlər. Bu, bunları artıq pahlıqla, təmizliqla tanıttırar. Və buyurur, səbəb olar ki, heç cəhətdən bunlara azar, əziyyət toxunmasın. Bunlar hər cəhətdən cəmiyyət içində sağlam yaşayarlar. Qəşək gediblər, qəşək gələrlər, məktəbə getsinlər, universitetə getsinlər. Hətta müxtəlif fəaliyyətlərdən də qarşısını İslam almır qadınlarımızın. Amma bir fəqət şərtlə ki, hicablarını qorusunlar. Çünki hicabı qorunmaq özlərinin qorunmağıdır. Yəni, əxlaqları sağlam qalır, ruhları, rəvanları, psixolojiları dinci qalır, sağlam qalır. Və ailə içində biz görürük o ailələrdə ki, hicab düzgün qorunur. Bu ailələr möhkəm ailədirlər, səmimi ailədirlər. Amma təəssüflə o ailələrdə görürük ki, hicabsızlıq yol tapıbdır. O ailələr, üz istəyirəm, dağılmağa tərəf tez gedirlər, dağılırlar. Üz istəyirəm, qız bir tərəfə gedir, oğlan bir tərəfə gedir, anası, atası görürsən, heç bir dini məsələlərə fikir vermir, o ailə dağılmağa tərəf gedir. Odur ki, həm psixoloji cəhətdən, həm ailəvi cəhətdən, həm cəmiyyət tərəfindən doğrudan əgər düğünlərin biz cəmiyyətimizdə, əgər hicab düzgün qorunsa, nə qədər bu cəmiyyətin gəncləri eləyə bilərlər qəşəh belə aramlıqla, sakitliqla işlərinə getsinlər, işlərinə gəlsinlər, günahlardan uzaq olsun, bir-birinə toxunmaqdan, azar əziyyət eləməkdən qorunsunlar. Odur ki, doğrudan mən istəyərdim, şəhid müdəhərinin sözünü bu Qurandan istifadə edirik artıq, odur ki, əsən imanın şərtlərindən biri budur. O 30-cu ayə Nur surəsində çox gözəl buyurur, Qullil müminat, Peyğəmbər buyur möminlərə, gözlərini qorusunlar və bədənlərini, ta üz istəyirəm, hər cəhətdən, əxlaq cəhətindən qorunsunlar. Yəni, hicab müqəddimədir insanın əxlağının qorunmasına, rəftarının qorunmasına, nəcür deyim, heysiyyətinin, abırının, iffətinin qorunmasına. Əgər düğünlərin hicab qorunmasa, üz istəyirəm, cəmiyyətimizdə, ailəmizdə, insanlar içində əxlaq pozulacaqdır. Əxlaq, hamımız bilirik ki, əxlaq ən böyük İslamda dəyərlərdən biri sayılır. Biz gərə əxlağı qoruyaq. Əxlağın qorunması bundandır ki, geyimlər, möminlər içində hətta əla imanın nişanlarından, əlamətlərindən biri budur ki, qadınlarımız, bacılarımız naməhrəmlər içinə gedəndə özlərini qorusunlar. Və bunu da deməliyik, heç vaxt İslam özün beşli ailə içində, öz həlal içində, ya qonaqlıqları ki, heç bir qarışıqlıqlar yoxdur, təmiz paltar giymaqlıqdan, nəcür deyərlər bəzəhdən, heç maneliqi yoxdur. Amma o ki, İslam qədəğən eləyib qarşısını alır, naməhrəmlərlə qarşılaşandadır. Çünki vaqiyyət, mən bunu istəyirəm, ahir sözümdəki vəq qurtulur deyəm ki, artıq kişilər, kişi qaylaqları artıq bundan mütəəssir olurlar, günaha düşürlər. Qadın yəni iki günah edir, həm özü günah edir və həm bir böyük cəmiyyəti günaha salır. Onların o aramışını, dincilliyini, ürəklərini, o təmərküzlərin aradan götürür.
Bəli, çox sağ olun cənab qeybi, bağlantıya görə təşəkkür edirik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, təşəkkür edirik cənab Qeybidən, gözəl söhbətləri və fikirlərini bildirdilər bizim verilişə. Aran Radiosundan Hicab Yaraşığı verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Ziyabəxş Sədiqi və hörmətli qonağımız, ekspertimiz cənab Dr. Firuzəndə ilə birlikdə Hicab Yaraşığı verilişində söhbət aparırıq və bugünkü mövzumuz hicab və sosial məsələ, yəni hicabın sosial yöntəmindən baxmağını araşdırırıq. Cənab Firuzəndə, biz bayaq da qeyd elədiniz, sizin söhbətinizdə var idi, biz də danışdıq ki, cənab Qeybi də sözlərə işarə etdilər ki, geyim bir ictimai faktordur. Yəni, bir toplum ola bilməz ki, geyim məsələsini diqqətdən kənara saxlasın, yaxud ona bir ictimai faktor kimi baxmasın. İslam dünyasında, müsəlman toplumunda isə bu məsələ biraz başqa toplumlarla müqayisədə artıq əhəmiyyətə malikdir. Bax, bu xüsusiyyatda buyuruz ki, niyə İslam toplumunda bu geyim məsələsi, örtük məsələsi özəl bir hal daşıyır? Baxmayaraq ki, siz də bayaq buyurdunuz ki, başqa toplumlarda da vardır. Amma görürük ki, onlarda biraz elə-belə laqeyd yanaşırlar. Yəni, indi biz bunu açıq deməliyik ki, dünyada ələxüsus qərb toplumlarında, qərb cəmiyyətində biz görürük ki, üzr diləyirəm bu ifadəyə görə, çılpaqlığa qarşı gedirlər, belə çılpaqlıqda doğru hərəkət edirlər. Amma indi bir müsəlman toplumunda bu halların özəl xüsusiyyət daşıması və buna əhəmiyyət verilməsi ki, hökmən biz, yəni keçmiş tarixi ənənələrimizə dayanaraq və İslam mədəniyyətinə arxalanaraq biz saxlamalıyıq bu örtük məsələsində və hicab məsələsində həssas olmalıyıq. Niyə İslam toplumu, müsəlman toplumu həssasdır bu məsələyə?
Xub, biz əvvəlcə də danışanda dedik ki, hicabın kötüyüləri qeydir, ayrı dinlərdə də var və tarix bu insanlar bunu istifadə eləyiblər. Amma biz yenək deyik ki, İslamda niyə bu mövzuya baxış ayrılarına fərqlidir? Biz dedik ki, bir dənə illətdərik ki, insanlar gedib hicaba tərəf və örtüyə tərəf bir şərm və həyadır. Bu şərm və həya insanın kəramətindən naşi olur. Ona görə biz yerə görək ki, İslam dinində və ya qərb cəmiyyətlərində dünyaya necə baxırlar? Bunlar cahanbinləri necədir? Bu baxımdan baxanda deyir ki, İslamda biz çoxlu hədəf ki və arman ki özümüz üçün tərifləmişik, bu bizim mənəviyyətimizi qarxızmaq üçün və insanı təaliyə tərəf aparmaq üçündür.
Kəramətin uzatmaq
üçündür. İnsanın kəramətin uzatmaq üçündür. Ala biz bu cür deyək ki, qərb cəmiyyətlərində çoxlu sud və mənfəət kəsb eləmək üçündür. Bunlar gedirlər qabaq ki, çoxlu sud kəsb elə, mənfəət kəsb eləyərlər. Ona görə deyək ki, məsələn, hicab məsələsi şayət də həzinə faydədir. Görə, məsələn, həzinəsi nə qədirdir, faydası nə qədirdir?
Xərcinə qədərdir.
Bu
gəliri nə qədərdir?
Gəliri və xərcinə baxanda qərb dünyası elə baxır hicab məsələsinə. Amma İslamda özürdür, İslamda o ki, əsildir, o ki, mühüm mövzudur, insanın kəramətidir və cəmiyyənin yüksəkliyə tərəf hərəkət eləməsidir. İslamın baxışı insana və dünyaya belədir ki, insanı çəksin, aparsın üstlərə, yüksək səthlərə və səviyyələrə yetirsin. Ona görə bir dənə amillər ki, eləyə bilər bizi, hərəkətə vadar eləyə bilər, hicabdır. Ki, hicab bizə köməkli gəlir, biz insana insan kimi. Nə onun bədəni, nə onun zahiri, bəlkə insanın insanlığına bizi sök, təvəccüh eləyək. Və bu, İslamı gələk biraz ayrı o birisilərdən. Bizdə çox mənəviyyat İslamda təkidlər ki, olubdu, mənəviyyata təkidlər olubdu. Maddi baxışları İslamda nəhi olunmayıb, nəfi olunmayıbdı. Amma maddi hərəkətlərdə bunun üçün ki, bizi yetişsin o mənəviyyatlarımıza. Hicab məsələsi burada bizə elə bilir, köməklik eləyə. Bunu deyim ki, hicab ancaq qadınlar üçün deyir, kişilər üçün də hicab lazımdır. Amma çoxlu biz baxanda deyir ki, qadınlar üçün hicabı nəzərdə alırıq. Deyir ki, hicabın olması bahis olur ki, qadınlar camiyələrində rahatçılıqla geçsinlər, işləsinlər. Bir ruhi və bir rəvani aramişə yetişsinlər.
Çox gözəl. Elə mənim növbəti sualım da bu xüsusda olacaqdı ki, hicabın İslamda vacib olması toplumun, yəni cəmiyyətin ruhi və fiziki sağlam olması ərsəsində də gəlir. Yəni, bunlar ikisi bir-birinə bağlıdır. Toplumun sağlam olması bununla bağlıdır ki, o toplumda yaşayan insanlar fiziki cəhətdən, ruhi cəhətdən sağlam olsunlar. Bax, bu iki dənə mövzunun bir-birinə, yəni siz özünüz sosioloji oxuyubsuz, sosioloji elmlərində vardı. İndi bu sosioloji ilə psixolojiyanın bir-birinə çaları burada bax bu hicabda görünür. Yəni İslam toplumunda insanları sağlamlığa doğru yöneltmek ve o sağlamlığın, ferdi sağlamlıkların ictimai sağlamlığa ve toplumun sağlam olmasına müncer
olmasını
bu hususta istedim.
Biz böyle bakalım ki, ictimai ziyanlarda da insanlar ki, ictimadan hem zararı sındırırlar.
Bəli.
Burada ancak o diyor ki, hemşe biz o hencarı sındıranı, yani kanunu sındıranı deyir ki, bu pisdir. Sosyoloji bakımından deyir ki, kanunu sındıran ya zarar vuran, bir ictimai ve sosyal zarar vuran insanların mukabilinde, onlar da vardırlar ki, bu zararı asanlaştırırlar.
Yani.
Burada hicabsız olan insanlar, belədir ki,
bir körpü kimi.
Körpü kimindir ki, çağırır ki, belə deyə bilir ki, biz bir tərəfə deyir ki, həmişə bir nəfər gedib qanunu pozsun, pis hərəkətlər eləsin. Burada biri də vardır ki, buna köməklik eləyik və ziyanlar onun üstündə olmuş olay. Bu hicabsızlıq eləyə bilir ki, bu irtibatı bərqərar eləsin, bu əlaqələri yaratsın. Ona görə bir bu baxışdan baxaq. İkinci dedik ki, mən əvvəl də danışanda bunu dedim, hicab bir ictimai rəftarlardır insanlardan, bir sosial rəftardır insanlardan. Biz istəyirik ki, özümüzün hangi cəmiyyətə bağlı olmağımızı və öz kimliyimizi bunda görsədək. Bu burada fərdlərdir ki, bu işi əncam verirlər, bu işi görürlər. Pəs biz bu sembolik rəftarlarımızı ki, fərdlər əncam verirlər, bunu əncam verməklə ictimai hərəkətimizə tərəf gediyoruz. Yəni biz bu məcmuədə olan bu hərəkəti biz bu fərdi hərəkətlərimizə görsədik.
Yəni belə biz bir misal bıraq da, mən İslam toplumuna, müsəlman toplumuna aid bir insan, misal üçün fərdi mənada deyək də, olduğum halda özümdən bir əlamət, bir nişani mənim geyimimdə ola, ya geyimimin tərzində
olmuş olur.
Ki bu başqa bir toplumu göstərə, başqa bir toplumu daşıya. Yəni onun nişanını mən daşıyam. Onda ətrafdan bizə nəzarət edən, bizə baxan insan, fərd ya başqa bir toplum, hər kim baxırsa o çaşqınlığa düşər ki, bu insan nəyə aiddir, kimdir, nəçidir? Yəni burada bunu da psixoloji cəhətdən də başqalarının da biz fikrin yayındıra bilərik. Yəni mən içəridə müsəlman bir qadın elə bil fərz elədi ki, insanı üstündə başqa bir
bilməyəm kimdir
bir
bu.
Bir əlbəsində görürəm. Başqa
başqa bir geyimdə onu görəndə
ki, ona münasib olan davranışı da bəlkə riayət etmədi. Ona görə psixoloji cəhətdən də insanların psixi cəhətini pozmamaq, yəni belə dəyərləndirmək olar ki, insanların psixi cəhətini pozmamaq istəsən də onda da bu hicabı riayət etmək sənin toplumunun psixi hallarını da göstərə bilər.
Elədir. Yəni biz hər kəs öz o geyimi ilə öz hara bağlı olmağını göstərir. Mən ki bu geyimi geyinmişəm. Mən kənardan baxanlar bilir ki mən hangi camiyə və cəmiyyətlərə bağlıyam və mənlə özümə aid olan rəftarlar eləməlidirlər.
Bəli.
Biri bu, ikincisi də budur ki, bizim hüviyyətimiz və kimliyimiz bağlıdır geyimimizə. Biz İslam dinində deyir ki, bu geyim bizim sembolik geyimimizdir. Əgər özümüzü bir müsəlman kimi hissəsiz göstərib, hətmə gərək bunu nəzərdə almış olar, riayət eləyək.
Təbiidir, söz ona görə gəlir ki, indi müasirləşmə dövrüdür, söhbətimizin əvvəlində də dedik ki, müasirləşmə dövründə medianın, televiziyanın, ictimai şəbəkələrin artması insanlarda bəzi rəftarların dəyişməsinə, davranışların dəyişməsinə səbəb olur və bizim bu söhbətimizdən də hədəf amac odur ki, buna diqqət etməliyik. Biz düzdür müasirləşmək yaxşıdır, müasir dünyada hərəkət etmək və dünyanın o texnologiyasından geri qalmamaq şərti ilə öz adət ənənələrimizi və dinimizə aid olan çalarlarda qorumalıyıq. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bizim verilişimizin son dəqiqələri gəlib çatıb. Cənab Firuzəndədən təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdi və bu verilişdə iştirak etdi və öz fikirlərin, nöqteyi, nəzərlərin bildirdi. Siz əziz hörmətli dinləyicilərimizdən də təşəkkür edirik ki, hövsələ xərc verib bizim verilişimizə qulaq asıb və bizi dinlədiniz. Ayrı bir verilişdə görüşənə qədər sizləri bir olan Tanrıya tapşırıram. Allahın amanında sağ olun.
Tək bəsləyən, çandan sevib istəyən, dərdlərimi dinləyən, səndən sevay kimdir anam?
seni gül tek besleyen, çandan sevip isteyen, dertlerimi dinleyen, senden sevay kimdir ana? Hayalımda göğü bağ olan, akar çeşme kulağım olan, yüreğime dayak olan, senden sevay kimdir ana? Hayalımda göğü bağ olan, akar çeşme kulağım olan, yüreğime dayak olan, senden sevay kimdir ana? Mehebbetin gülden temiz, gönlün aşık daşan deniz, her kimseden mene aziz, senden sevay kimdir ana? Mehebbetin gülden temiz, gönlün aşık daşan deniz, her kimseden mene aziz, senden sevay kimdir ana? Senden sevay kimdir ana? Senden sevay kimdir ana? Senden sevay kimdir ana?
Sesimiz Aran Radyosu'ndan dinleyen azizlerimizi, bizi arayan dostlarımızı salamlayırıq. Allah Teala hər birinizdən razı olsun dostlar. Verilişlər yenə də davam edəcək Aran Radyosu'ndan. İndi isə mən günorta zannı şəhəri vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Bugün günorta zannı şəhəri vaxtları Bakıda 12.46 dəqiqədə, Sumqayıt 12.47-də, Səlyan 12.49, Şirvan Lənkəran 12.50, Şamaxı Biləsuvar Cəllabad 12.51 dəqiqədə, İmişli 12.53, Beyləqan 12.55, Şəki Yevlax Mingəçevir saat 12.57, Gəncədə 13.00 və Naxçıvanda 13.04 dəqiqədə səslənməlidir. Qəbul olsun ibadətləriniz, sağdəyəndə əziz və hörmətli izləyicilər. İltimas edə edərək proqram.